Virðulegi forseti. Við erum nú hér bara við fyrstu umræðu þannig að ég ætla ekki kannski að vera neikvæður en ég verð að viðurkenna þegar ég las þetta mál þá fór ég svolítið að velta fyrir mér nákvæmlega til hvers það væri eða sem sé hvað það kæmi. Það virkar á mjög fljótu bragði eins og það sem að einn listamaður kallaði skandinavíst skipulagt frelsi, það er að segja þegar hlutinni sem að öðrum kosti eru frjálsir eru settir í eitthvað box til þess að menn geti eitthvað meðhundla það að fara eitthvað með það og eini tilgangurinn sem ég raunverulega sé og kannski hæstvirtur ráðherra geti eitthvað útskýrt fyrir mér í þeim efnum og það er til þess að það sé hægt þá að gera hluti eins og skattaívilnanir eða að setja þessi lög sem einhvers konar skilyrði fyrir einhverju sem að önnur félög setja sér og mér sýnist það að fljótu bræði vera svona ég velti bara fyrir mér hvaða vandamál að vera að leysa hafa komið upp einhver tiltekin vandamál þar sem að menn hafa hugsað með sér nú væri gott að hafa þessi lög eða svona lög til þess að bregðast við því vandamáli ég skil vel að mönnum getið fundist þetta eftirsóknarvert til þess að framfylgja einhverjum hugmyndum sem þeir hafa persónulega þá þykir mér almennt það ekki eitt og sér vera endilega gott tilefni lagasetningar og nú hlýti nú að vera að búa með tíma minn ég læt staðinu mig hér og vika setjaspurningu minni í setna ansvari
Það er rétt hjá þættur háttvirtur þingmanns